Hyvää uuden vuoden aattoa sinulle, joka kuuntelet tätä Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa vuoden 2002 viimeisenä päivänä. Ja siunattua uuden vuoden alkua sinulle, joka olet ehkä juuri herännyt vuoden 2003 ensimmäiseen päivään ja kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelman aamu-uusintaa. Hyvää huomenta sinulle. Olkoon kaikkivaltiaan voimakas käsi suojanasi tänään ja elämäsi jokaisena päivänä. Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien puolesta haluan myös kiittää kaikkia kuuntelijoita ja esirukoilijoita menneestä vuodesta. Kiitos rohkaisusta ja tuesta. Tänään avaamme Raamatun ensimmäisen Pietarin kirjeen luvun 1 kohdalta. Luemme 3. jakeesta 6. asti. Näissä jakeissa puhutaan kärsimyksistä ja koettelemuksista. Miksi samassa yhteydessä puhutaan kuitenkin riemuitsemisesta? Ennen Jukan raamattutuntia rukoilemme hetken yhdessä. Kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Lähestymme sinua, kaikkivaltias, koko maailmankaikkeuden luoja ja Herra, turvautuen Jeesuksen Kristuksen sovituskuolemaan ja ylösnousemukseen. Kuule meitä armossasi. Tänään tahdomme tuoda eteesi itsemme ja rakkaamme. Jätämme ristisi juurelle menneiden vuosien synnit ja taakat, laiminlyönnit ja epäonnistumiset. Tuomme pettymyksemme sekä itseemme että toisiin ihmisiin ja olosuhteisiin. Tuomme sekä ylpeytemme että särjetyn itsetunnon, aivan kaiken. Kiitos, että tunnet meidät salatuimpaan saakka. Tässä me olemme, Jumala. Pese meidät puhtaiksi kaikesta väärästä. Jätämme eteesi koko tulevan vuoden, sen jokaisen päivän ja hetken. Kiitos, että saamme jatkaa elämämme matkaa vapain ja turvallisin mielin, Jeesuksen tähden. Ole kanssamme nyt ja aina. Aamen.
Viime kerralla pääsimme jo hyvän alkuun tutustumisessamme ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen. Totesin silloin, että kirje on tarkoitettu kiertokirjeeksi, erityisesti nykyisen Turkin alueella sijainneille seurakunnille. Kirjeen vastaanottajien asema oli alkanut muuttua entistä vaikeammaksi, mikä näkyy siinäkin, että Pietari puhuu kirjeessään yhä uudestaan kärsimyksestä. Mutta ennen näihin synkänoloisiin teemoihin siirtymistä, hän kertoo vielä siitä, mitä Jumala on tehnyt. Luen ensimmäisestä Pietarin kirjeestä luvusta 1 jakeen 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Jumala on Jeesuksen Kristuksen Isä hyvin ainutlaatuisella tavalla. Muistamme, miten Jeesus ylösnousemus aamunaan sanoi Magdalan Marialle. Minä en ole vielä noussut Isän luo. Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman Isäni ja teidän Isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 20. jakeessa 17. Jumalan kolminaisuudessa on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Siinä yhteydessä voidaan sanoa, että Jumala on Jeesuksen Kristuksen Isä. Hän on sitä siis kolminaisuuden asemansa puolesta. Asia voisi havainnollistaa siten, että Isä suunnittelee ja Poika toteuttaa. Isä lähti Pojan maailmaan ja Poika avaa meille tien taivaaseen. Jatkuvasti on syytä kuitenkin muistaa, että Isä ei ole luonut Poikaa, vaan Poika on Isän ja Pyhän Hengen tavoin aina ollut olemassa. Isä ja Poika ovat siis tasavertaisia. Heistä kummastakin voidaan sanoa, että Isä on Jumala ja Poika on Jumala, niin kuin myös Pyhä Henki on Jumala. Ja kuitenkin on vain yksi Jumala. Tämä jumaluuden salaisuus mene yli ymmärryksemme. Ja niin sen pitääkin mennä, sillä jos ymmärtäisimme Jumalan kokonaan, kysymyksessä ei enää olisikaan meidän luojamme, vaan meidän omien ajatustemme aikaansaannos. Pietari viittasi Jumalan kolminaisuuteen jo kirjeensä toisessa jakeessa, ja niin hän tekee myös tässä kolmannessa jakeessa. Se, että myös me voimme kutsua Jumalaa isäksemme, on mahdollista vain sillä perusteella, jonka Pietari tässä mainitsee. Jumala on synnyttänyt meidät uuteen elämään. Ja uuden elämän hän on antanut meille suuressa laupeudessaan. Pelastuksemme perusta on siis yksin Jumalassa. Hän teki päätöksen pojan lähettämisestä kuolemaan puolestamme. Me emme voineet siihen mitenkään vaikuttaa. Laupeus tarkoittaa ihmisistäkin puhuttaessa sitä, että nähdessämme toisen hädänalaisen tilan, me autamme häntä. Myös isä näki meidän hätämme. Hän näki, että omassa varassamme emme mitenkään voisi päästä hänen yhteyteensä ja saada ikuista elämää. Niinpä hän teki meidän puolestamme sen, mitä me itse emme voineet tehdä. Pietari sanoi, että Jumalan laupeuden vuoksi meillä on nyt elävä toivo. Se puolestaan perustuu siihen, että Jeesus Kristus nousi kuolleista. Koska hän nousi kuolleista Jumalan ikuisen hengen voimasta, on tässäkin yhteydessä nähtävillä myös viittaus pyhään henkeen. Itse asiassa alkutekstin ilmaisu tarkoittaa sanatarkasti sitä, että kristityt on uudesti synnytetty elävään toivoon. Näin jäi onkin käännetty vuoden 1938 suomennoksessa. Kristityllä ei siis ole vain elävää toivoa, vaan hänet on jopa synnytetty siihen. Mitä tämä ilmaisu oikein tarkoittaa? Siihen ei ole mitenkään helposti miellettävissä. Mutta jos ajattelemme aivan tavallista lapsen syntymää, niin on tietenkin eri asia, jos lapsi synnytetään kaatopaikalle kuolemalle jätettäväksi, kuin jos hänet synnytetään rakastavaan kotiin, jossa hänelle tarjotaan kaikki elämän edellytykset. Jotakin sellaista tarkoittaa elävään toivoon synnyttäminen. Vastakkaisesta tilanteesta puhutaan Efesolaiskirjeen luvussa 2 jakeessa 12. Siihen aikaan te elitte ilman Kristusta Israelin kansan ulkopuolella ja osattomina liitoista ja niiden lupauksista. Olitte maailmassa vailla toivoa ja vailla Jumalaa. Me ihmiset todellakin syntisyytemme vuoksi tietyssä mielessä synnymme tänne maailmaan ikään kuin kaatopaikalle, kuoleman omiksi, ilman mitään toivoa muusta. Ilman Kristusta me olemme vailla toivoakaan paremmasta. Siksi tarvitaan uuden syntymisen ihme, jossa Isä Jumala antaa meille uudenlaiset elämän edellytykset. Hän synnyttää meidät Kristuksesta kertovan sanan kautta uudesti ylhäältä elävään toivoon, eli sellaiseen toivoon, joka jatkuvasti kasvaa ja vahvistuu. Sitähän elävällä tarkoitetaan. Se ei jää paikoilleen ja surkastumaan, vaan se saa yhä enemmän voimaa. Elävä toivo tarkoittaa siis sitä, että se vahvistuu joka päivä. Mitä kauemmin saamme vaeltaa Kristuksen Jeesuksen seurassa, sitä lujempi on luottamuksemme siihen, että hän vie meidät kerran myös perille. Tämän saman asian voisi sanoa niinkin, että elävä toivomme lepää Kristuksen veren varassa. Ruumis ilman verta on kuollut ruumis. Elävässä ruumiissa taas on pakko virrata verta. Sinulla ja minulla on elävä toivo, koska Kristus vuodatti verensä meidän puolestamme. Mutta Pietari ei puhu vain Jeesuksen kuolemasta ristillä, vaan korostaa ennen muuta hänen ylösnousemustaan. Hänen kirjoitti, hän eli Jumala, on antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Ylösnousemus oli hänen puheensa pääteemana jo helluntaipäivänä. Myös tämän kirjeensä hän ankkuroi siihen teemaan jo näin alkujakeista saakka. Voikin sanoa, että jos Jeesuksen ristinkuolema on toivomme perusta, niin ylösnousemus on sen sinetti. Kristityn toivo täyttyy, kun kerran pääsemme osallisiksi samanlaisesta ylösnousemuksesta kuin Jeesuskin. Silloin saamme jatkuvasti katsella häntä peittämättömin kasvoin taivaan riemussa. Siksi toivosta ei voida puhua ilman ylösnousemusta. Paavali tekee kirjeissään samoin. Hän kertoo meille, että Jeesus Kristus annettiin kuolemaan meidän syntiemme tähden, ja että hänet herätettiin meidän vanhurskauttamisemme vuoksi, jotta me olisimme Kristuksessa ja siten saattaisimme olla aina Jumalan edessä. Herra Jeesus ei siis vain poista meidän syntiämme, vaan hän lahjoittaa meille oman vanhurskautensa. Näin kristitty saa olla Jumalan edessä puettuna Jeesuksen Kristuksen vanhurskauteen. Kirjansa kolmannessa jakeessa Pietari katsoi ikään kuin ajassa taaksepäin viitatessaan Jeesuksen ylösnousemukseen. Mutta kuten olemme jo nähneet, Jeesuksen pelastusteko ulottaa vaikutuksensa mitä suurimmassa määrin tulevaisuuteen. Sitä Pietarikin seuraavaksi katselee. Luen jakeen 4. Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaissa. Toivo katselee siis jo nyt taivaalliseen perintöön, sillä sitä ei mikään voi turmella eikä tuhota. Ei ruoste, koi, bakteerit eikä edes tuli. Se on myös tahraton, siis se ei voi millään tavoin likaantua. Tämä perintö ei tule meille lakia kiertäen. Se ei ole myöskään perintö, josta sen saatua me huomaisimme, että se onkin arvoton, niin kuin jotkut arvopaperit, joilla oli joskus arvoa, mutta jotka nyt ovat arvottomia. Taivaassa meitä odottavaa perintöä ei syö myöskään inflaatio. Siitä sanotaankin, että se on meitä varten varattuna. Se tarkoittaa, että sitä suojellaan. Jumala pitää siis siitä huolta meidän puolestamme. Parempaa talelokeroa emme sille löytäisikään. Tässä maailmassa arvokkaimmatkin aarteet ja omaisuudet voivat tuhoutua yhdessä yössä. Toimin aikoinaan vapaapalokunnassa ja sain silloin tällöin olla vierestä seuraamassa, kuinka elämän rakkaimmatkin muistot hävisivät savuna ilmaan, kenenkään kykenemättä estämään onnettomuutta. Tälle Pietarin sanalle antaa erityistä painoa se, kun muistamme hänen kirjoittaneen kirjeensä ihmisille, jotka elivät suurten vaikeuksien ja jonkinasteisen vainonkin keskellä. Osa näistä ihmisistä oli myös juutalaiskristittyjä, jotka jo tuossa vaiheessa elivät tilanteessa, jossa Kristukseen usko oli pakottanut heidät eroamaan entisestä yhteisöstään ja myös ystäväpiiristään. Osa oli joutunut myös lähtemään kotiseudultaan ja menettämään niin ollen myös mahdolliset perinnöt. Heille sana katoamattomasta perinnöstä taivaassa on ollut tietenkin aivan erityisen suurena lohtuna. Mutta toki sitä lohtua tarvitsemme mekin. Myös meille Jumala tahtoo antaa Kristuksen ansion vuoksi elävän toivon, joka ei koskaan kuole. Vieläkin hän synnyttää Kristuksesta kertovalla sanalla pyhän henkensä kautta ihmisiä uudesti ylhäältä. Meillekin hän on varannut ikuisen perinnön taivaassa. Se on katoamaton, tuhoutumaton, eikä mikään vihollinen voi sitä meiltä ryöstää. Olisikohan niin, että me nykyajan ja monessa mielessä hyvälle tottuneet kristityt kiinnitämme huomioomme aivan liiaksi nykyisiin aarteisiimme ja unohdamme katsella sitä, mikä on tulossa. Jäi 5. Ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa, niin että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopun aikana. Paavali kirjoitti jotakin hyvin samanlaista Filippiläiskirjeluissa 1 jakeessa 6. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Niin Pietari kuin Paavalikin korostavat siis sitä, että se hyvä työ, jonka Jumala on aloittanut Jeesuksen luokse tulleiden ihmisten elämässä, saa aikanaan Herran Jeesuksen toisen tulemuksen yhteydessä onnellisen päätöksen. Mutta miksi Pietari puhuu tällaista? Miksi hän katsoo aiheelliseksi muistuttaa Jumalan voimasta varjella omansa uskossa, niin että he pääsivät myös lopulliseen pelastukseen? Tuskinpa meidän tarvitsee kovin kaukaa vastausta hakea. Eiköhän syynä ole ollut se, että nämä ihmiset yksinkertaisesti pelkäsivät, että ahdinkojen ja vainojenkin keskellä heidän omat voimansa loppuvat kesken. He arvelivat, etteivät mitenkään jaksaisi kestää sitä painetta ja hellettä, joka oli odottamassa ja muuttumassa kaiken todennäköisyyden mukaan entistä pahemmaksi. Huomaa siis, mitä Pietari sanoo vastauksena tällaisiin pelkoihin. Hän ei puhu mitään näiden ihmisten kyvykkyydestä. Hän ei nosta esiin heidän ominaisuuksiaan. Hän ei edes kehota heitä ponnistelemaan entistä kovemmin. Mitä hän sen sijaan sanoo? Hän kiinnittää näiden ihmisten huomion yksinomaan siihen, mitä Jumala voi ja tahtoo. Jumala voimalle nämä ihmiset uskossa. Lopultakin Jumalan tekoahan oli sekin, että nämä ihmiset ylipäätään olivat saaneet uskon lahjan. Sekin oli tullut heihin heidän ulkopuoleltaan. Ei Jumala siis synnytettyään ihmisiä uudesti ylhäältä yhtäkkiä jätä heitä oman onnensa nojaan selviytymään, vaan kyllähän pitää meistä huolta myös sen jälkeen. Siksi ei ole mitään syytä pelätä. Jumala sentään on kaikkia ahdistuksia suurempi ja voimallisempi. Tämän kaiken Pietari tiesi myös omasta kokemuksestaan. Hiilivalkealla hän oli kiven kovaan väittänyt, ettei edes tuntenut Herraa Jeesusta. Ja kuitenkin hänetkin oli Jumala voimallaan varjellut Jeesuksen yhteydessä. Inhimillinen heikkous ei ole siis este Jumalalle. Uskothan siis, hyvä ystävä, että hän voi varjella sinutkin tämän pimeän maailman halki. Loppujen lopuksi yksi sana häneltä riittää muuttamaan suurimmankin ahdingon kiitoslauluksi. Jumala tietää tasan tarkkaan, että niin minussa kuin sinussa on edelleenkin vanha luonto koko voimallaan mukana. Kovin usein se näkyy päällekin päin. Me emme voi muuttaa vanhaa luontoamme mallikelpoisemmaksi tai jumalisemmaksi millään säännöillä, yhtä vähän kuin saamme lantakasan tuoksuvaksi ruusupenkiksi kaatamalla sen päälle litroittain hajuvettä. Ainoa mahdollisuus on, että Jumala varjelee meidät ominaan tämän maailman keskellä, aina siihen päivään asti, kun pääsemme hänen luokseen taivaaseen. Jeesus Kristus ei näet heitä pois sitä, joka hänen luokseen tulee. Seuraava jaetta voidaan hyvin pitää koko kirjeen avainjakeena. Noin siis ensimmäisen luvun jakeen 6. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Puhuin edellisessä ohjelmassa kiitoslaulusta kärsimysten keskellä. Niin tekee myös Pietari tässä jakeessa. Herra Jeesukseen uskovan ihmisen kokema kärsimys ja turvallisuus tuottavatkin yllättäen iloa. Näin tapahtuu kolmiyhteisen Jumalan työn tähden. Armossaan Jumala, Isämme, on synnyttänyt meidät, antanut meille uuden luonnon ja elävän toivon Jeesuksen ylösnousemuksen tähden. Ja jossain tulevaisuudessa meitä odottaa ihana perintö. Mistä siis riemuitsemme? Jostakin hyvästäkö? Ei vaan monenlaisissa koettelemuksissa. Tässä asettuvat siis vastakkaisanat riemuita ja koettelemukset. Miten tämä on ymmärrettävissä? Pietari selittää koettelemuksista puheessaan, että ne kestävät jonkin aikaa. Ne eivät ole siis ikuisia, ja kun niitä verrataan iankaikkisuuteen, niitä voi pitää jopa lyhytaikaisina. Niin itse asiassa Paavali tekeekin puheessaan samasta asiasta toisen korinttilaiskirjeen luvussa 4, alkaen jakeesta 16. Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti. Kumpikin apostoli puhuu samasta asiasta. He auttavat meitä kääntämään katseemme nykyisestä ahdingon hetkestä pysyvään ja muuttumattomaan iloon. Vain sillä tavoin ihminen voi riemuita kärsimyksienkin keskellä. Huomaa, että Raamattu ei kehota meitä iloitsemaan kärsimyksistä, sillä niissä itsessään ei ole mitään riemullista. Ne ovat kauheuksia, joita on syytäkin kavahtaa. Ei edes Jeesus Kristus etsinyt niitä itselleen, vaikka suostuikin niihin. Vielä Getsemanessa hän rukoili, että jos olisi jokin toinen tie ihmisten pelastamiseksi, niin hän valitsisi sen. Mutta kun sitä ei ollut, hän suostui kärsimykseen. Riemun kärsimyksien keskellä tuleekin siitä, että kristitty voi ikään kuin nähdä niiden taakse. Ne ovat ensinnäkin vain yksi etappi matkalla kohti ikuista iloa. Ne eivät siis kestä kuin tietyn ajan. Toiseksi lohtu tulee myös siitä, että Raamatun kirjoittajat näkevät koettelemuksienkin tulevan viime kädessä Jumalalta. Tämä viesti tulee usein esiin monista Uuden testamentin kirjoista, ja tietysti myös Vanhasta testamentista. Jeesus sanoi, että maailmassa meillä on ahdistus. Hebrealaiskirjeestä käy selvästi esiin, että Jumala koettelee meitä vaikeuksien avulla. Siinä jopa sanotaan, että pyhitystä ei voi tapahtua ilman kärsimystä. Myös Jaakob viittaa Jumalan lähettämiin koettelemuksiin. Samaan tyyliin puhuu myös Paavali, joka usein puhuu kärsimyksistä, ja nyt huomaamme Pietarinkin jatkavan samoilla linjoilla. Raamatussa kärsimysteemaa ei siis mitenkään karteta, eikä myöskään epäröidä kertoa, että kärsimyksissäkin voi nähdä Jumalan toiminnan. Jotenkin olen saanut sellaisen kuvan, että nykyään varsin harvoin puhutaan siitä, että Jumala koettelee ihmistä ja kypsyttää häntä kärsimyksen kautta. Ihmiset näin tahtovat mieluummin kuulla olevansa tärkeitä ja pystyvänsä saavutuksiin omin voimin, ja mieluiten sillä tavalla, jonka ihminen itse valitsee. Sellaista elämää Raamattu ei kuitenkaan meille lupaa. Mutta sen sijaan Jumala itse vakuuttaa meille Raamatun sivuilla, että niinäkin aikoina, jolloin Jumala sallii elämäämme epämiellyttäviä asioita, hän itse on siinä kaikessa mukana. Silloin kun kohtaamme äärimmäistä kärsimystä, sitä on tosin vaikea hyväksyä. Silloin Jumala tuntuu enemmän pahalta kuin hyvältä. Sellaisissa tilanteissa kiusaus kirota Jumala on todellinen. Äärimmäistä tuskaa kokenut Job sanoi siinä tilanteessa Jumalan kiromista ehdottaneelle vaimolleen. Kun otamme Jumalan kädestä hyvän, totta kai meidän on otettava myös paha. Näin siis Jobin kirja luvussa 2 jakeessa 10. Ei tuollaisten sanojen lausuminen helppoa ole. Eivätkä myöskään Raamatun kirjoittajat missään väitä, että riemuitseminen kärsimysten keskellä olisi helppoa. Se on itse asiassa täysin vanhan luontomme vastaista. Ja tiedätkö mitä? Juuri siitä syystä tämä taivaallinen näkökulma kärsimyksiin on meille avattukin Raamatussa, jotta niiden kohdatessa meidät emme kokonaan menehtyisi. Kärsimyksen keskellä on luonnollista alkaa katsella itseämme ja sitä pahaa, joka meidät on kohdannut. Itseemme tuijottamisen sijasta meidän on lupa kääntää katseemme suureen Jumalaan ja siihen perintöön, jonka kerran saamme. Me emme pysty muuttamaan vanhaa luontoamme miksikään. Se vastustaa kaikin tavoin myös Jumalalta tulleita koettelemuksia. Siksi me tarvitsemme Jumalan sanaa, jonka voimme asettaa vanhaa luontoamme vastaan. Sillä lopultakaan meitä eivät auta eteenpäin kärsimykset, vaan niiden keskelle tullut Jumalan lohdullinen sana. Koettelemusten keskellä Jumala auttaa meitä ymmärtämään, että ihminen ei lopultakaan elä yksin leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.
Näin sanansaattajien radiopastori Jukka Norvanto. Huomenna jatkamme ensimmäisen Pietarin kirjeen opiskelua. Lisätietoja sanansaattajien radiolähetystyöstä, tulevista Raamattukannesta kanteen ohjelmista ja tilaisuuksistamme löydät internetistä osoitteesta www.sansa.fi. Tietoja on myös sanansaattajien lähdelehdessä. Kirjoita meille, jos haluat tutustua lehteen. Osoitteemme on sanansaattajat PL13-05-801 Hyvinkää. Kuoren tunnus Raamattu kannesta kanteen. Minun nimeni on Inga-Lill Rajala ja toivotan sinulle hyvää uutta vuotta.